Kæru hlustendur, viðmælandi þáttarins Eldur Ólafsson, forstjóri Amarok Minerals. Félagið auðlindafélag sem heldur að víðtækum rannsóknar og vinnsluheimildum á Grænlandi og stefnir á að hefja vinnslu málma á næsta ári, eins og gull, silfurs og annara mikilvægar málma. Þá kannt að spyrja þig af hverju þeir mikilvægir? Jú, að því málmar eru nauðsynlegir til að geta búið til iPhone-in sem þú ferð hvergi án, Tesluna sem þú keyrir mögulega götubæjarins og vindmölu, svo dæmi séu tekin.
Félagir skráði kaupöll í Kanada, í London og först norsmarkaðin hérna heima. Amarok tölvert frábriði öðrum í kaupöllinni sem gerir það sérlega áhugavert. Eldur jarðfræðingur og mennt og baki mjög áhugaverðan starfsferil tengdum auðlindum sem nær til ýmissa heimsálfa, til dæmis Norður og Suður Ameríku, Asíu og Evrópu. Eldur 38 ára aldri sem gerir hana yngsta forstjórnum í kaupöll.
Ég veit ekki hvort við eigum að deila þessu með hlustendum, Rósa, en það var einu sinni á plani hjá okkur að stofna mexikóska veitingastað af því að eftirspurnin hjá okkur var svo mikil og frambúið ekkert staðar.
Já, við vorum alveg, okkur fannst svo mikil vöntun á mexikóskum stemmingstað
í miðbænum. Við komum með mútbort og Pinterest.
Lítið betur, við vorum farnar að skipla ekki matseðlinn og Já. Þetta var allt mjög, mjög svona metnafyllt hjá okkur.
En sem betur fer, þá voru hinni allra færistu aðalar sem að ákvaði að stopna slíkan stað.
Algjörlega, gripu tækifærið og opnuðu Tres Logos í fyrra, í Hafnarstrætinu.
Staður sem byrður upp á góða mat og mikla skemmtun.
Já, við höfum farað á nokkur sinnum og hafði verið mikið fjör og mikið borðað.
Já, og ef ég mætti ráða, þá myndi ég borða nachosið í morgumat.
Já, og hátíðismat og kvöldmat.
Já, held.
Alveg til það. Og við mælum líka sérstaklega með Taco Logo þriðudögum, sem er hægt að fá taco 1500 kall. Og svo eru geggjum margaríta tilboð á 50 sem er líka að gera nýta sér. Og möst að smakka nachosið. Og quesadillað og takkói.
Einmitt, skoðum endurlega þylja upp allan matseðilinn hérna.
Ég get ekki hægt sko.
Nei. Þetta sammenar svo margt og þetta fær, einmitt, okkar bestu meðmæli.
Já, virkilega mæli með. Eldur Ólafsson, ertu hjartanlega velkomin til okkar. Virkilega gaman að fá þig.
Takk að fyrir.
Þú ert stofnandi og forstjóri Amarok Minerals. Hvernig hófst þetta allt saman?
Já, sko, ég jarðfræðingur og hef tekið þátt í að vera auðlinda geira frá því útskrifast á Háskóla Íslands og fyrir það ég sveit, þannig að þú veist, okkur fekk ég áhuga á jarðfræði, þú veist, það var að því ég var í sveit og það var sérst fyrsta manndómsvíkslan í sveitinni var að fara á fjalli, að sækja rollur og þá kynntist ég jarðfræði sem var sérst að smala á milli Hofsjökuls og Langjökuls. Og þá voru við viku uppbyttið með tvo hesta og það átti reyndur að vera vodkapelli og nefntopasóti. Ég fekk bara nefntopasóti því ég semst allir bara meðfyrirmjöli. Þannig að það þótti ekki alveg erlegt ég fengi vodkapella. En hinni vinni mínu fengu það sem voru að fara saman tíma. En það var svona tengdist maður, já, ég er frá henni og öllu því sem er að gera þar. Og í framhaldinu að því að ég var búin í menntaskóla á þeim tíma var ég að, semst, líka reyna að vera góður í körfubolta. Gekk svona misvel, en hérna, en semst, hérna, svo meittist ég í körfuboltanum, þannig að þá lagði mig algjörlega í námi og valdi jarðfræði út af því að verandi úr sveit og verandi kannski svona er eitthvað svona þörf hjá mér að fara aðeins, svona vera aðeins á móti, það voru allir að fara í fjármálaverkfræði þarna eða hagfræði að vilja vera bankamenn eða hérna slíkt. En ég veit ekki hvernig að koma til, einhvern veginn áttaði með það mjög snemma því að heimurinn allur hefur alla tíð alltaf snúist einhvers konar jarðfræði. Og ég taldi að forsendina stæði þannig að það var það sem svona dróð mig í það. Ekki beint vísindilegur áhugi, sko, ég ekki sérlega góðu vísindamaður, svona sérstaklega ekki í náminu. En svona...
Praktísk nálgun á jarðfræði.
Einhver leit til að byrja með, en svo þegar með tíð og tíma þegar maður fer að praktisera þetta, þá áttum að sáði hvað vísindi skiptar unnur öllu máli og það er svolítið mikilvægt að leifa þeim svolítið að njóta sín á þess endurlega að vera með praktíska nálgun, því að oft kemur ekki út eftir svona sköpun í listu með eitthvað, kemur ekki út í vísindunum sem þú ert ekki endurlega búin að raungera í þegar hvað getur praktist lítið út. Veit ekki hvað það mikið sensi ekki?
Jú, klart. Og hvað, þú farði í jarðfræði?
Já, ég finnst þessi jarðfræði Háskóla Íslands og hérna, ég endaði með að skrifa ritgerð djúpurinn. Í raun og veru, þessi djúpurinn snýst það, hérna, við sétti jarðhita. En djúpurinn snýst það að jarðhita verkefnir þannig að þú bóra kannski 2-3 km hólur og í raun og veru eldvirk svæði og færið upp úr þeim kannski 5 megavött að meðaltali úr hverju hólu. En djúpurinn snýst það að hugmyndin var að bóra 5 km og í jörðina og fá veist, 50 megavött úr hverju hólu. Og þetta var svona mjög áhugaverð hugmynd og hún var svona svolítið einhverju leiti verkfræðilega nálgunaðinni. Þegar ég legg, svona, þetta ekki til þess að gagnrýna verkfræðingar einnig hátt, en verkfræðingar þeir vinna oft út frá lögmálum. Við sjáum það að þegar hérna, þá tekið allir verkfræðingar heimur og lotnir fara að vinna í fjármálakjörinu, þá fóru þeir að þú veist, nota hagfræði sem einhver lögmál og þá fór nokk allt í vitlusu því að þú veist, við endanum stýrum sjálf hvernig við hugsum og gerum. Og jarðfræðin er einhver lit svolítið svipu, það forsendurnar eru oft að gefna þar. Þannig að þegar þú fer að segja hérna, við ætlum að bora 5 km í jörðin og fá svona mikið að megavöttum, þá bara gekk það ekki upp. Sem sýndi sig svo í 2-3 hólum, annars að boruðu menn í kviku í kröflu og svo þegar menn boruðu annars þar, það gekk alveg upp praktískt að bora djúpt, það var alveg flott. En það var hægt að sýna fram að með gögnum að þetta myndi ekki ganga sem slíkt. Þannig að reikirinn mín snerist raunur að sýna fram að þetta kannski erfitt og það svona alls konar þetta og sneri svo að því að við ættum að dæla köldu vatni djúpt onn í heit svæði og búa til jarðhitakerfi sem kemur þá aftur á sköpun eða þegar prófessor minn var Stefán Arnórsson sem svona hvað að segja, hann svona vísindal megin í lífinu myndi ég segja og ég vona hann veri ekki reiður til með að segja ég myndi að segja að veri kannski meira svona vinstra megin í lífinu sko hann allan sagði það eins og við mig hann vildi ekki neinn orku fyrirtæki veri neinu öðru en almanni og allt þetta sko og hann að ég fekk hann svona til þess að segja er ekki hægt að búa þá eitthvað til úr þessu og hann að ég seldi þessa ríkir eða seldi eða svona fekk einhver styrk skulum kalla til Geysis Green Energy og fór að vinna það með honum Ásgeiri Margeirssoni sem minn fyrsti svona yfirmaður í svona alvöru fyrirtæki og hérna og frábær vinur minn og samstarfsmaður í dag og ég fekk það tæki fara að vinna fyrir Geysi ég raun út allan heim því að á þessum tíma var Geysi Green búin að kaupa jarðboranir og hitta þetta suðnusenni heima eða hlutafinni 30% þannig að ég fór bara strax í að vinna verkefni erlendis fyrir Geysi í Suður og Norður Ameríku og svo til Asíu, Suðustur Asíu og Kína sem að ég setna flutti til Kína og var að byggja þær í hitaveitur sem svona tengdist aftur þessum uppruna það var mikið byggt hitaveitur setninni þannig að ég fekk vinnunni áskeiri held ég bæði bara því að ég var jarðfræðingur en líka bara praktísk nálgun á því að gera hlutina sko.
Hvað ertu ungur á svona tíma og hvað ára er þetta sem hún byrjar að vinna þannig hjá honum?
Sko, mér minnir þetta hafi verið 2007.
Já.
Þetta bara á sama tíma hvort ég sé að útskrifast eða þið verið aðeins að fyrirgefa með ég fer eitthvað áravilt en mér minnir þetta sé nokkurn veginn svona sko og ég fer bara strax að vinna á fullu í þessu og þarna raun og veru gef ég körfubalta draumir þannig að var bara svo mikið að gera og ég var bara, ég fættist með klumpfót önnur löppin að mér snýra aukt en svo hann snúið við, þetta alveg bara margir sannlega þessu, en ég gat semst ekki þegar ég byrjaði að harna beinina mér til að gera ekki þá semst byrjaði beinina að brotna og ég var mjög fókusur að verða mjög góður körfubalta gera verkum ég æfðu mikið og þá er auðvitað svona langvarandi meiðsli úr þessu þannig að Geysir eiginlega bjargaði og jarðfræðin bjargaði mig út því að hætta því og játa mig sigraðan þar sem er bara líka gott við hennast
Þannig að meðan að flestir vinir eins og þú segir ætlið að sér að vera bankamenn þá ert þú að dempa út í jarðfræðina og ferðast erlendis
Já
Og fannstu fljótt að þetta væri þín silla?
Já, sko þegar ég var í jarðfræðinni þá hérna sögðu allir við mig hvað allir að vera kennari hvað frétt og fannst það alveg rosalega skríti en hérna ég hef einhvern veginn búið gefa til þess að nálgast ekki verkefni útróðið eitthvað svona já þetta allir ég að gera eftir þennan tíma og þetta svona þú sérði þetta oft þannig að vera ekki að hérna, segja þetta eitthvað neina í særikan þú sérði þetta oft með sko finnst mér að krakka sem aldrei upp á landi við erum stundu sett í þá stöðu að þú veist tildurlega snemma á lífsleginni þá var sagt bara herðu þetta einhver flór sem þú vorst að klára hverjum degi og þetta ekki skemmtilegt þú veist ekki því að ég nú ætla ég að fara að moka stíðun og bara klára hana en svo veist, svo klárar þetta og þetta skiptir til þennan hópa annarkvæmt bara að vera alltaf latur eða þá þú færi rosalega mikið út eða einhver kemur henni eru vel gert og svo fyrst þá að kera traktorn eða þú varst duglegast eða eitthvað þannig að þú svona þú veist, og eða þið farið að hugsa mynda sjálf þú veist, vinnan okkar hún 90% bara eitthvað svona móka eitthvað út og svo fáum við mest út í að klára það en ekki endilega alltaf allri vegfærinni sko Þannig að þessi svona hugmyndum að allt sé skemmtilegt eða annað líkt eða ég ætla mér að verða þetta eða þá þarf að þetta og þetta að vera til eða eitthvað. Þetta var einhvern veginn ekki innbyggt í mig. Mm-hmm. Og ég átti erfitt með að svona samsvara mig inn í það að verða fylgingur hóp og endan það í dag. Mm-hmm. Sem getur oft verið líka flóki sko, þú veist, að því að það getur bara verið pæling ákvært ekki svona buksu með eða skilur, mm-hmm. ég bara, þú veist, einhvern veginn einhvern veginn persónan einhvern veginn ekki festið ekki því sko.
Þetta er svona djúpa rætur að þessu sko.
Já, fyrir ekki, ég ætla
nei, ekki að vera Nei, mér finnst það ótrúlega áhugavert og bara líka sko út frá að hugsa að því að maður mynd hugsa, þú veist, þetta er svona almennt frekar óhefðbundnar leiðir.
Já.
Og hérna, eða svona, ég myndi segja það allavega með að við hérna, svona meðal verbreyða trúðin mig að þá er búið að vera mjög áhugaverður ferill og svona sem byrja að snemma að einmitt og kannski bara með þessari ákvörun einmitt þegar allir fara í viðskiptafræði eða verkfræði sko. Þannig að hérna, þannig já, það virkilega áhugavert að vita einmitt að þetta sé svona bundið í sveitastráknum sko.
Já, einhvern veginn, en ég ætla ekki að heldur samt að einhvern veginn að halda þið fram að það hef ekki verið hagsmunu líka. Þú veist, ég alveg með hagsmunamatis og allir aðrir og ég hef alveg mjög mikla þörf til þess að svona ég og mín fjölskylda einhvern veginn bara okkur líði vel og allt það skilur. Þannig mm-hmm. en ég kannski það kannski verið akkilesa held með einhverju leiti í þeim verkefni sem ég tek fyrir mig, ég get horti mjög langs tíma og stundum tíminn bara hann líka verðmætur, stundum þarf að horfa til skemmri tíma og eins og við sjáum til dæmis í þeim verkefni sem við veljum okkur eða sjáum unga krakka í dag eða yngri krakka en okkur að hérna, þau þú veist velja sér kannski veist, einhver tíma allir farið tölunarfræði og veist, eins og umræðin núna með þannig að chat GTP eða AI þá spurning, er það rétt þar maður að því halda núna og þá, en þetta auðvitað því að við erum alltaf að reyna við erum að hugsa okkar hagsmunum við erum að reyna veist, að vinna mikið og nálgast hlutina þannig að við sjáum farbóra fyrir okkar fjölskyld sem bara fullkomlega eðlilegt og auðvitað eiga allir að gera það en ég svona einhvern veginn hafði þá trú að þú veist, undirstæðan í öll sem við gerum kemur annarkvort frá orku eða málmum eða einhvers konar sambland á því og það hefur ekkit verið auðvelt í þessum business síðustu sko 10 ára, þú veist, það hefur alveg verið frekar flóki sko en klára flórin
nákvæmlega en þannig að þú varst meira að minna hvað í Asíu á þessum árum
já, fyrir ekki, hann að þú komum aftur á því þá hérna, Sigurfer Geysir á raun og veru, hann fer ekki á hausinn minni mig beint, eða jú, hvort hann, ég veit ekki hvort hann hafa verið látin fara hausinn ekki, en hann allan tekin yfir af lánardóttnum í runnu. Og það var bara miðast að því að hlutóðnir fóru allir á hausinn, eins og við þekkjum, þú veist að fóru allir þessi fjárstökafjölu á hausinn, en verkefnin voru all glæsileg og ég held að í Geysi, sko, það er eina, ég nánast öll verkefni með eitt komu út úr plús eftir að búa að gera upp í Geysi, en ensam, sko. Þú veist, ég menna á sín tíma hitt þetta suðunar sem keifta á ákveðu, ég held að veist, bara nýlega að búa að selja hann á tvöfaldi, þrefaldi það. Og þetta er svolítið grunnurinn að þessum öðlunda verkefnum sem við erum í. Þau eru með einhvers konar svona, fixed value eða svona haldbæra regnir. Ég reyna að nota kannski ekki slett. Og þá, ég var þarna staðsettur í að gera hitaveitur í Kína og það var svolítið áhugavert að ég fer hann inn, sem ég raunur alveg blautur á baka inn, dúlur og allt þetta, eins og margir sko. En eftir ég búin að vinna í Kína smá stund, þá er Kína verkefni var þannig að það var fyrirtækisnið Sinopec og heiti Sinopec sem átti 51% hlut og svo átti fyrirtækisnið Enex Kína sem var í eigu þá Geysi 49% hlut og báður aðalega settu inn fjárfestingu og byggðu svo upp hitavitur sem snerist það að þú bara lokar kólorkuveri eða einhverju álíku literally, þú bara brausta niður og boraðir í gömul olíusvæði pumpaður upp kannski, 60, 80, 90 gráðu hittu vatni og hittaður upp borgir. Og þegar ég kemur nú út, þá hefur verið að hitta upp eina borg í Shangxi héraði, sem er hann það sem terrakottas leirhermennin eru, og þarna var semst, á þeim tíma var mjög öflugur og flottir verkræðingar sem voru vinnið þar á Íslandi og svo voru kímvirsli, þessi lið bara átti mjög erf með að tala saman, bara litri lút og tungmál örulegum og svo eru þetta mismunandi svona fósendur. Þannig að eftir nokkra mánuði sem maður var búin að vera bara eitthvað, veist, ég var allt frá því að vera bara í einhverjum stífvölum og ég skurði að kenna fólki að sjóða saman rör, það skiptir svona máli með hitta þetta að suðurna springi ekki, þá fer fjárfestingin, veist, ef við erum að tala um eitthvað svo leis, að þá áttum að bara, þetta verður aldrei hægt að gera þetta því að markmiðin var að hita upp allt norður Kína, sem svolítið stórt markmið sko. Og hann að við sérst, fórum hinn heim og réðum inn sérst, annars að teimi sem vann fyrir glitni í hérna í Kína og sérst, og leitum við svo af krökkum eða fólki sem hafði verið í jarðarskóla saminuðuna hérna á Íslandi sem voru kímverar. Þannig að þið vissu svona aðferðarfræðina sem Íslendingar lögðu vildu en skildu þennan kímverska veruleika. Og það var ég veit að gerist nokkuð aldrei svona rætt, en það var litri þannig að þau, það voru hann tvær konur fyrir okkur inn í framkvæmdastjórnina félaginu og Sinn og Susan og það bara, eftir það var ég bara í viðskiptaþróun, því að það er bara sá þetta. Þú veit, þannig ímyndu ykkur kímverja, sko, þetta eitthvað 1,3 biljónum manna, þannig eru fólk sem fær þá að komast, það eru ákveði margir sem komast í gegnum ákveði nám eða svona samræn próf okkar 16 ára, þannig að það eru rosalega lítil partur og svo eru ákveði margir sem komast í alþjóðlega menntun, að veist, þetta eru þetta fólk sem tíu sem möblur en nokkuð tíðan við, það að segja, brainpowerin hérna.
Bara algjörlega framúrskarandi.
Já, algjörlega framúrskarandi. Þannig að þær koma þannig inn og eru þannig ennþá dag, framkvæmdastjórar, og við sem fórum fyrst í að laga þessa veitu sem var til að byrja með og svo var raunar bara að krafa svo að í næstu veitu að við vildum bara gera þetta á íslenska standardin og allt frá því sko að vera, það var ekki bara það að þú veist, þetta gert á Íslandi, það var líka bara, þú veist, vinstuplantað átt að vera hreinna en heima þeim og allt svona. Og það gerði að verkum að við stækkum þetta úr einni borg yfir í þrjár eða fjórar borgir, fleiri borgir heldur þrjú héru og núna í dag, svona mörgum að setna, er þetta orðin, þetta er stærsta jarðhitaverkefni í heiminum í dag og þetta er, ég held þetta sé stærsta, verða stærsta hitaveita í heiminum. Þetta heiti Sinopec. Sinopec sko, ég held þetta sé fimmta stærsta fyrirtæki í heimi, það er í ríkisöfu, þetta er olíufyrirtæki í Kína. Þannig að þetta voru uppbytun á raunar öllu norður Kína og ef við tökum þetta inn í svona umhverfisumræðu sko, þá er þetta svo stærsti parturinn af svona karbondíoxíði í andrúmslofti er hitun á húsum.
Já.
eða hitun í efnaferlum þú veist, út í verksmiðum og svona það miklu stærri þáttur heldur en raforka við óttum, fættum þetta ekki alveg ellega, að við horfum alltaf bara ramaspílunum og slíkt, en þetta er eins og Íslandi, það að við sem að hita upp húsun okkar það er raunar langmesti þátturinn í að hvað við erum að minka gróðurslóttu undir út í andrúmslofti
Já, og væntanlega fyrir hitaveituna þá hefur þetta svæði verið hitað upp með hvað kolum
eða, já. Þannig að ég manna Áski sagði einhvern tíðan, skemmtilega, hann sagði að hann hefði, ég sá þetta reyndir aldrei svona, en hann sá sko kóla kindistu sko literally bara, hún var bara móku niður og svo þá vorum við búin að setja upp jarðavirkjun.
Þannig þegar þið mætið á svæðið þarna í Kína, eru þið þá að bara byrja þetta? Eða er ykkur aðrir að sinna sömu verkefnum eða?
Það hefði verið sko til að Það voru aðra hitaveitur til í Kína í Tianjin og það hefði verið íslensk aftur verkefyrirtæki alveg aftur 1980 eitthvað, 1990 hitta virkir sem höfðu verið að hjálpa því en þeir höfðu aldrei haft fjárfestinga getur þetta vantaði svolítið jarðhitann þannig að ég var hann út í Kína og nú í dag ég held ég að Íslendingur sem bóra eða tekið þátt ég að bóra flestar hólur í heiminum að þetta var svo lítil á þetta við vorum að bóra í gömul vissum hvað er þetta var og þetta stækkaði alveg gríðarlega vel og ég er ennþá á í stækkunum var svo og gengur bara mjög vel. En það sem gerist í myndinu fyrir ekki þegar því ég gleymd að segja að þegar Geysir fyrir á hausinn, þá er ég hann úti búin að vinna þessu og var búin að leggja allan að tíma og vinnu, ég alltaf setja allt upp og maður svona heyrði, ok, eitt er bara að missa vinnuna, annað er einhvern veginn að reyna að halda þessu áfram því að Sinopec var alltaf að fara að halda þessu áfram. Þeir voru að byrja að lána inn í veituna og lána íslensku liðinni og allt það og þú veist, þetta var náttúrulega líka sem sé búið því að vera að vinna út úr reymálunni og allt þetta. Þannig að mér fannst það rosalega blóðu að sjá bara alla þessa vinnu og allt þessa uppbyggingu og fara einhvern veginn til einskins, sko, okkar megin. Þannig að ég semst hætti hjá hitaveitunni og fór í nám í Danmörku í fjármálum.
Þú vendaði þar.
Kæntu þau dagsætt, ég reyndar að droppa því fjármálum sem kannski
okay.
En það var reyndir að því að við, sérst, hérna, Ég byrjaði í fjármálum og ég náði bara ekki klára af því að við vorum búin að setja upp þetta fyrirtæki. Þannig að þá stofnaði ég fyrirtæki sem var hann aðeins í fréttir sinni Orka Energy og fljótlega komum við hann að því Haukur Harðarsson sem núna stærsteigandinn og stjórnarformaður og Tom Riley og Nigel Dunmore og fleiri sem komu að þessu verkefni og við höfum, ég var algjörlega blautur, ég hafði aldrei fjármagnan eitt komið að neinu slíku, þannig að þeir komu með þann endin og við sáum um svona operational endan ég og Valga Már Valgason og við náðum í hérna að fjármagna kaupin á þessar veitu af íslenskunni og koma með rosalega stóra fjárfestingu inn í Kína og þetta var mjög flókið því að þú veist, þú ert að fara inn í land sem var með capital controls eða svona gjaldeyrishöft og það ekki, það rottur svona frekar vondar sögur af joint venture í Kína og allt þetta, en þetta var þræl flókið að ná að setja allt saman en á þessum tíma Kína að vaxa en Evrópa Bandaríkin í algjöru látið þegar hann eftir bankarhrunni 2008-2009 og eftir við fáum þess að fjárfestingu þá gengur það bara vel og við höldum að láta vaxa og við fengum svo tækifæri sem þessi stopnanda lið að selja okkur út á þessu verkefni 2012 þá var ég að fara að eignast mitt fyrsta ball og langaði kannski ekki langaði að vera nær Íslandi en þá var hérna fluttum við til Englands ég og kona mín vorum búin að gera það eins og undan þess að hún vildi að fara í nám þar og annars slíkt og setna mér voru þá keiftir út úr þessu verkefni og það átti að vera fjármagna verkefni og svo bara einhver sem vildi kaupa hlutina þannig að við svona sættumst við það og þá tekur við sem næsti kafli sem við þóliði lit og setna mér mæning það er svona bakgrunn í það hvernig við stopnum þetta
Og er það á þessum tíma sem þú stopnar þá fyrirtækið þitt?
Já, þannig að sko þegar við horfum þá til Grænlands ég hefði þá tókið þátt í tvö verkefni þá þannig að annars er vorum við þáttækundur og fjárfestar og stopnundur af hérna, Iceland Petroleum sem var eitt af fyrirtækjunum sem átti á samt Fara Petroleum leifi á Drekasvæðinu
okay.
í olíuleitinni það fór svona frekar lítið fyrir okkur þannig að því að hérna bæði vorum við áttu við þetta sem eina eign og þetta var þetta mjög áhættusamt út að byrja að rannsaka eitthvað svona alveg á fyrsta skrifi og eins vorum við að skoða byggja upp möppuna og gerna það einhverju leiti annars staðar í heiminum, bæði allt í Afriku og Evrópu og annars staðar og hérna og þar var ég meira bara svona í stjórn og í svona viðskiptaþróun en hérna að því að þú veist þessi olíu og mæning og jarðgerð þú þarft að fá mikla sérhæfingu og þekkingu á þessu Við reyðum inn fólk til þess að vera með okkur í því. Svo 2014, þá, nei fyrir ekki 2012, þá byrjaði ég líka að skoða Grænland. Og ástæðan fyrir að ég var áhersamur í Grænland er að eftir að hafa búið í Kína, þá áttaði mig á því raunaru að Kína eins og OPEC nema bara í mæning og kannski mæning og kannski processing á málum með þess að vinna málma, þú veist, eins og álverum og öllum slíku, þá við öllum málmagreinunum. Við kemum að sinna það eftir. En hann á þáttum að því að allur þessi massi, þannig Kína, ekki bara Kína, heldur allur heimurinn, við erum að fjölga og það alltaf færa og færa námur til og það að vera dýpri og dýpri og dýpri og það að vera minka hlut allur að málma okkur tón. Þannig að það, svona, þýsi sinn hjá mér þarna var að segja að það þarf að vera einhvers stað sem hættir að ná í þetta og það eru eiginlega ekkert að löndum eftir. Raunum eru bara hægt að segja í dag þessi við kannski svona lönd sem eru algjörlega ósnortin eru þá Grænland og einhverju hlutar sem eru undir ís, Arctic og svo getur við hort á kannski húst Kólumbíu eða Afganistan eða eitthvað slags, húst eitthvað stær sem hefur verið óstöðuleiki og ástæðan fyrir að Grænland var ósnortið bara var dýrara, faraði að leita og það var ódýrara að vera í Afriku og byrjað þar en svo bara vinnur þið niður málmenn og klára námunnar þannig Og þetta var svona hugmyndafræðin hann að 2012 og svo aftur koma vísindunum við fengum stórt verkefnafyrirtæki til greiningafyrirtæki á svona málmum sem myndir SRK til að greina allt Grænland fyrir okkur og gerum þetta svona frekar akademist. Nema þegar við erum að fara svo inn til þess að byrja fjárfesta, þá kemur algjört hrun, verfall á alla commodities í heiminum, hvort sem er olía eða málma. Það eftir að Kína svona minkar aðeins þessa uppbyggingu sína sem gera verkum að ég veit ekki hvernig munni eftir þegar álverin voru að skila nánast þegar að lokaða minn á Íslandi eða þegar Glencore var hausinn nánast eða bara þetta var allt í svona Íslands sveiflu sko og það bara fylgdi eftir rosalega langur tími af lágum ráverðum þannig að rannsóknar eignir bara einskiptsverði og annars líkt. Þannig að þá voru við raunar aftur að fara inn í gera sem allra fór útur, þannig að í Kína fyrir við inn þegar allra fór útur og við byrjum og ég skal alveg viðkynna að ég held hann að 2012, 13, 14 verður fyrirtæki til. Ég held bara að þegar við skráðum fyrst fyrirlega í Kanada að þá verðum við bara að fara að sjá búm í, eða semst, mikla uppsveiflu í notkunn á hérna, málmum. En það var alveg notkunn var nægilega mikið en það var ekki, verðbreytingin var ekki nægilega. Og þannig að þetta tók miklu lengri tíma til þess að fá fjárfestingar áhuga á verkefnunum nema þeim sem voru mjög svona long term. Og það sko raunar að segja, síðustu svona 10 ár, til svona 2012 þá sko mæning og en einhverju liti komótið í fjárfestinga underperformer, hvernig með undan að það ekki hérna gengi ver, getur við sagt, heldur en það að kaupa bara í alheimsvísitölu eða til slík alheimsvísitölu sko, af því að hún náttúrulega drifin áfram mikið að einhverjum teknistokkum eins og Google og Facebook annars slík. Þannig að þegar fólk horfði tilbaka, þá var þetta ekki svona, þetta gerði nú ekki mjög mikið og geirinn var svona, hann var líka að berja svolítið við allir þessar ESG-mál, þú veist, þetta eru námur ef sumur löndum ekki verið að borga einhverja skatta eða einhver umhverfisslys að þeir námurinn eru kannski 40 ára gamlar, þannig að þeir eru byggðar kannski svo bassist tíma, þannig að alls konar svona vesen líka kringum gera. En vandræðilega við þetta allt er að þú veist við sittum hérna inni og erum alltaf að tala einhver mikrofón og nota síman okkar og allt þetta dót og við notum þetta allt en einhvern veginn við kannast við viljum bara kannast við fyrirtæki sem eru að raun og eru enda notandinn á öllu sem einhver sem búin að moka flórin búin að búa til sko.
Já, við kannski áttum okkur ekki á því hvernig iPhone síman okkar verður til Teslan sem við keyrum á
Já, einhver leiti sko sem svo sem alveg eðlilegt, þú veist, það ég skil alveg að, þú veist, að þú ert bara einhvern veginn að gera eitthvað sem drífandi og skemmtilegt og allt það og þú er þetta bara einhvern veginn alls konar vesinn í kringum þetta. Mm. En þess vegna fór ég aldrei út, sko, þess vegna að því að ég reyna að nálgast þessar og við, ég hópnum ég, segi ég, þetta er náttúrulega stór hópur, þetta er stór lið, þannig að það ekki þannig að ég sé bara vakna upp á hverjum degi og bara ná utanum þetta er bara mjög öflugur hópur og við þurfum að hjálpast mikið að til að skilja hluti og líða vel með þetta, en við svona áttum okkur á því, heyrðu, já, ok, þannig að það ekkit að breytast, einmjörnum eitthvað bara að fjölga, það fleiri sem vilja fara úr fátækt í eitthvað, í betra líf, mm-hmm. og ef við horfum á heiminn þá, með þeim augum, þú veist, þá erum við á Vesturlöndum, auðvitaðum, þú veist, Ástralía, Evrópa og Bandaríkin, hvað erum við, þú veist, tæplega biljón, þú veist, það eru 7 billjónir eftir, sem ekkit að segja lífi öll, fatti ekki einhver fátækumarkum, en þau eru allan að klálega ekki á sömu standart og við. Þannig að það ekki hægt að segja, sko, við viljum berjast móti fátækt í heiminum, en ekki bjóða þessu sama fólki við lífsviðurværi sem við búum við og þá þarftu að nálgast málmánum 1, 2 og 3. Þannig ég, í dag, sem ég geti rifist við ykkur metir, en í dag, ég held fyrirlist daginn, þá var svona aðstæðlega að stríða fólki, er að ég sagði, sko, ég er búin að vera í jarðdaggera og öllu stýtt, en núna ég loksins komin í grænasta business ég verið í. Og það vanlega leiði, sko.
Mm.
En ef þið hugsið út í að semst, hérna, til að minnka kolefnisfótspor þá þarf þetta að orku nýting mannsins þetta hefur verið til þess gerð að minnka kolefnisfótspor. Vandamáli hefur okkur hefur bara fjölga svo mikið. Mm. Okay, ég skal gera þetta einfaldra. Þegar hérna víkingarnir komu til Íslands þá hérna var skóur milli fjalls og fjöru og lengi vel var það bara þannig, tölvist að skóa hann slíkt, eins í Bretlandi. Kringum 1800 þá verður mikil kuldi á milli 1300 til 1900 sem stundum kölluð í litla ísöld, hungursneið, galdrabrennur, allt þetta, þessi vitleysa. Upp undir 1850 þá fyrir við að nota kol. Bæði Bretlandi og Íslandi kláruðu öll tré. Að við vorum að nota til hitunar og Bretar voru reyndar líka að nota þetta í skipinu á sér en við basically kláruðum öll tré í þessum löndum og það er þess, Bretar verða svona fræði fyrir garðana sína að því að þú veist, ríkaliði Bretlandi var reyna að gera landskeipa garð upp á nýtt og þá fórum menn að nota kol og akkur nota menn kol, jú, það er miklu hæra orku innihaldi koli og þú þarf þá ekki að nota þess mikla landnokun til að skapa orku til að skapa einhvers konar fæði eða vél sem gerir annars líf. Og kólinn, þú gast mænaðu, þú veist, með stálega og slíku, og þú gast líka sko fluttug. Þú gast settið í hjólpurur eða hestvagna eða eitthvað. Það gasti ekki gert það við olíuna, hún flaut. Mm-hmm. Og hann að kolin eru bara ríkjandi allt umbyr til 1950, jafnvel lengur. Þangað til að fórum að geta gert þessi risaskip og stóru olíutunnur og allt þetta, olíutunnu, hugtaki kemur, upp úr 1970 og þá tekur hún yfir því hún hefur ennþá betra orku innihald og ennþá meðferðarlegri heldur en kolin. Og svo fyrir við gas sem bara ennþá þannig dag erfitt að díla við. Ég meni við sjáum allt í þannig kringum Rússlands stríðið og hann að slíta þegar maður færa gas yfir til Þýskalands og nú hefur að reyna að setja þetta á LNG-skip og það til að flókið að þétta þessu saman og að slíkt. Og svo erum við að færa okkur yfir þá í hreina orku þessu í Íslandi. En við getum ekki geymt hana. Við geymum ekki raforku nema þá á batteríi eða í einhvers konar formi. Þannig að til þess að geyma þetta, þá þarfst að auka, þá þarfst bæði málma eða kopar í alla víra til að geyma, batteríin, allt þetta sem við þurfum að gera. Þetta einn þátturinn. Svo hinn þátturinn er semst stærsti umhverfisþátturinn í dag á Íslandi er landnotkun. Eins og við höfum heyrt, það er þú veist allir þessir skurðir og allt þetta. Og til þess að ef við værum með þetta, við situm hérna við borð eitthvað sem er 1.1 meter og það er raun og veru ef það var öll landnotkunin sem við notum í hérna landbúnaði heiminum í dag, þá væri bara lítil punktur hérna endan á borðinu væri námunnar. En svarið við mikill landnotkun sem býr til mjög mikið að þessast útblæstri eða raun og losun á kolefnum er að fara í svona vertical landbúna sem við sjáum fyrir þingar svo vaksa og þessum fyrir. Mm-hmm. Og hvað þarfti í vertical landbúna? Jú, þú þarft málma. Þetta er og orku, ótir orku. Þannig að þetta leiði sig allt tilbaka inn í þessa grunn geira og þegar þetta er búið að vera lélega fjárfesting í 10 ár það er enginn búin að fjárfæst í þessu og það er búið að vera að snúa við öllum þessum mæningfyrirtækjum, olíufyrirtækjum og öðru slíku við að þá kemur þessi, getur orðið til þessi skortur þegar framtíðin snýst að bæta við málmum. Mm. Hins vegar, í þessu þá er ekki hægt að, þá það að gera þetta í Grænlandi, gera það verkum að þú ert þá farin að horfa til þess að gera þetta eins og maður. Við erum í rosalega fallegu umhverju í Grænlandi, það er algjörlega ósnert. Og við þurfum að fá ákveðna parta lána skilur, að móðu vera. Við þurfum að gera hólur, jörðina. Við þurfum að fara neðarar, veg og hvað slíkt. Mm-hmm. Þannig að það skiptir svolítið máli að þegar við ert á Grænlandi, sérstaklega suður Grænlandi þessu við erum, er að við erum sko að, við gerum okkur grein fyrir við erum að nýta land, en að samanskapi erum við ekki að nýta, við erum ekki að íta einhverjum dýrum í burtu. Það er mjög lítið hérna, einhvers konar gróður eða neitt slíkt af því að jökullin bara nýlega búin að skrapa þetta burtu. Þannig að við reynum að nálgast svolítið með þessari íslensku leið sem er svona svolítið skemmtilegt að segja sem er að fara þá aftur í það sem við var að gera þegar ég var að fara upp á fjöll og annars slíkt að bera á afréttin að því við vorum með rollur að svona, við förum þá í skórakt þegar við að byrja í dalnum, við förum í að nota svæðin sem þá mögulega orku uppbyggingu í framtíðinni, þannig að við skoðum vassafl og vind. Þannig að náman í búin er þá hægt að búa til reyna orku. Því enn sem þetta í dag er sko grænlendingar keyra nánast allt orkukerfi sitt á dísilolíu.
Já, ok.
Já, þannig að þú veist, þá það séu vassafsvirkjarnir þá er stærstu partinn keyrður á dísilolíu. Þannig að það hefur rosa mikið högg fyrir grænlendingar þegar kemur hækkun í olíuverð og sama tíma er mjög erfitt fyrir að verða efnahagslega sjálfstæðir eins og við þekkjum henni Íslandi nema og ferð í græn orku. Nei, við horfum þá tilbaka til Íslands og við sjáum þegar álverin komum fyrst, þá gáu þau okkur þann möguleika að hringtekja landinu með raforku, stilla upp stórum raforku virkinum, lækka orkuverið hjá okkur, svo með tíð og tíma gátum við þá farið að einbytta okkur öðrum geirum en við vorum þá komum með orðin þá svona einhverleiti sjálfbarka með orku. Þetta er svona svolítið hefi, sko.
Ótrúlega mikilvæg innvið uppbygging klálega fyrir grænlendinga að koma þessum boltum á stað, sko.
Já, þannig að við nálgumst okkar fyrirtæki alveg, þú veist, gaggrinn okkar fyrirtæki væri kannski það, jú, eldur þú búin að vera í þessum námugjör í 8 ár, þetta er allt svona frábærtan á Grænlandi, þú veist, byrja okkur er ekki hérna einhver annar að gera þetta, okkur er ekki einhver snillingur í mæningerunum að gera þetta. Og við erum með snillinga í mæningerunum í hlutofnum, all mannsmyndið okkar er fólk sem kemur úr Glencore eða Barrick eða SRK eða annars líkt og þau sjá nokkla gríðlega mögulega vöxt og potensial. En það sem við höfum vilja færa svona svolítið inn í þessu umræð er að það þýðir ekki að byggja námur í dag þannig að þú bara kemur inn, mænar og lokar. Mm-hmm. Þú þarft að koma inn, gera þeir grein fyrir að þú ert að fara eitthvað landsvæðaláni og raunur að reyna að búa til svona auðlindagarð hugmynd út úr því að vera þarna. Það eina leiðin. Og þá færðu auðvitað samfélagið með þér, þú færðu sáttu þetta og þú ert actually að byggja eitthvað upp til langs tíma. Það sérstaklega á við morgunum viðna. Mm-hmm. En þú veist, við ætlum ekki að gera þetta allt í einu, sko, við bara byrjum á að mæna, en með tíð og tíma þú þarft að, þetta heitir í business í dag að vera future ready. Mm-hmm. Þú þarft ekki að hafa eitthvað svona endagól, en þú getur farið að búa til fullt af vangaveltum mjög snemma og stilla teimið þetta upp og fjárfestana að þið viti að þetta þarf. Því að þú veist, í námu þarftu málminn, þú þarft orkunna til að taka nút og þú þarft fólk og eða tæki, skilji. Mm-hmm. Þetta svona tengist allt saman, sko.
Þegar að kannski hlustundur hljóta að velta fyrir sér hvað þýðir að mæna.
Mm.
Veist, hvað svo til að þessi útskýra ferli fyrir okkur og bara hvernig þetta fer fram og eins kannski hljómar þetta heimskulega en ég meina hvernig bor nota maður og hversu langur þarf hann að vera þegar þú talar marga kílómetra neðanjarðar.
Já, sko, þetta mjög einfalt og hérna, það oft notu, þetta semst mjög svona Það mikið að reglugerðum kringum minn að gera, þannig að þið sjáu kannski ensku fréttallíkjum hjá okkur, þá eru það svona svolítið þungar í lestri. En þetta er ekki eins og að búa til eitthvað lífi eða eitthvað svona, þetta er ekki þannig. Ef við notum bara Ingólfsfjall sem dæmi, sem væri reyndar kallað Quarry, en er náma, Ingólfsfjall er náma, þá, hérna, þá byrjarðu með borum, með ímynda okkur, okkur borar eitthvað. Jú, þú borar eitthvað til þess að reyna áttaða því hvað þú ert að fara að móka út. Og hvernig geometrían lítur út, hvernig rúmmálið að því sem ætlar að taka út. Þannig ef ég vil ákveðin sand úr Ingólfsfjalli sem einhvern veginn svartur og ákveði kornamynstur og þá mjög dýrt fyrir mig að gera, þið séu alltaf þessu hólu þannig Ingólfsfjalli, það mjög dýrt fyrir mig að bara moka alltaf þessu hólu, bara ég fekk ekki þennan sand, skilu, ég vildi fá þennan, það bara, þá fer bara náman á hausinn. En það sem þú gerir þá undan, að þú tekur svona kjarnahólu sem kannski á starfið, ég þykkt inn að það mér er svo rúmalega þessari hérna hálslítra kristalfjölku og svo boraru hún í fastberg og svo dreguru kjarnan upp eftir, kjarnin sem er þess bergi sem hún fær úr og þú bara borar alltaf 3 metra, dregur hann upp borar 3 metra, dregur hann upp og svo tekur þú kjarnan og sína tekur hann, sendir hann í rannsókn, skilur mm-hmm. og þá er sagt að þetta mikið að kopar í þessu eða þessum sandið þýl til. Eftir þú búin að finna efnið sem frábær árangur og finnur hann, það dugar ekki bara að finna, þú ert líka átt að því sko, herðu, ég þarf einhvern veginn að taka þetta út og ég þarf að gera þeim sem minnstum tilkostnaði og minnstum umhverfisáhrifum. Þannig að mjög ódýrt að hafa námur litlar, eins og gerir grein fyrir þannig að segja mókundum allt. Þannig að þá gerir maður svo kallega svona kallum þetta eins og resource-boranir, þá borar alveg kannski 50 metra fresti í okkar tilvíku gullnum og gerir á 50 metra fresti. Það bara til þess að vita nákvæmlega hvernig þú í okkar tilgjöðu þetta geta neðara, hvernig þú gerir göngin. Og göngin eru bara eins og að gera 2x2 bílgöng, það er ekki dörrusi. Bara borar 4 metra sprengir, mokar út, borar 4 metra sprengir.
Þú veist þá eru locate, komum þetta að bera kennsla á hvar æðin liggur.
Já, og ekki, þú veist kannski hvernig hvernig er, þú vilt vita nákvæmlega. Þannig að þú veist, þú lendir ekki í einhver svona momenti, þú veist, að fá allt í henni eitthvað vatn á því eins og vaðlegung, þú veist, ef þeir hefðu borað sem kannski hefðu gerðu, ég veit ekkert það, en ég bara svona reyna að nota eitthvað dæmi þegar sem við lendum ykkur meiri kostnað en átt að vera, þú veist, þetta er allt gerinu okkur, hann, við stýrum ekki verðum þannig að við getum stýrt kostnaði og áhættu skilur, þannig að það er það sem við reynum að minka allar áhættu og kostnaði, að því að svo er náman bara búin Nákvæmlega, þannig að þess vegna gerum við hennar borun og rannsóknarfasa, svo byrjum við að vinna efni og svo þegar efni semst sprengt og þá var það sprengt í einhverjum hnullunga, móka hann í trukk, aftur þau eru að hennar Ingólfsnáminni, það er bara móka, það er sett í einhvern brjót, vitið sem við sjáum og svo verður bergið ákveðin stærð. Nú ef við ætlum að ná málmútið berginu, þá er auðveldasta leiðin til að ná málmútið berginu ef efnafræðin er rétt, er að hrista berg. Þannig ég myndi einhverjum mókið svona bergi og honni í hérna keilu, svona eins og umferðarkeilu og kannski setja smá vatn úti að þá er gott að hrista því að allt sem er málmur, það er þyngri en berg og þá fellur hann fyrst út að því.
Já.
Og svo getur verið að það dugur ekki að því að málmurinn er kannski svo agnarsmár, hann getur verið svo rosalega lítill þannig að þá þarfti bara að setja jafnvel bergið jafnvel áður fórst að hrista þá þarfti að setja bergið í svona trómlu sem svo hveititrómla þú veist, svo bakari
okay.
Þetta svona til að gera hveiti og þá verður það svona salla og þá áttu bara að reyna að fá nákvæmlega réttu kornastæðina til þess að sé best að hrista það þetta svona svona efnafræði kemur með svona vinnri svo getur nota efnafræði líka til að hjálpa þér Og efnafræðin þá bara mjög einföld, þannig þá getur sett sama efni í gegnum einhvern efnamassa sem í dag alltaf lífrætt, sko. Og þá það kannski þannig að já, allt hennar bergið samsett úr gulli, kvarsi og granít. Þá festist granítið við þetta efni, kvarsi festist við þetta efni og gulli festist ekki við neitt efni. Og það kannski sett svona blástur í gegn og þá fer það upp auðvíðbúrið. Þannig að þetta ekkit flóknar en þetta. En samt sem aður út af því að þú vilt fá sem þú veist ofta að ná svo rosalega lítinn málum á hvert tonn að þú viltu að þetta sé mjög hagkvæmt og þess vegna gerir alltaf svo stúdíur við mjög langan tíma til þess að þau þú byrjar og byrði kasslu á þessi sem best Já. Mikar þetta sens?
Já, algjörlega En svo segir þeir ráðið ekki heimsmarkasverðinni á málmum þannig að væntalega Eru þetta líka happ og glapp með tíma þú veist hvenær þið geti farið að selja og allt þetta
Já
Hver svona, hvernig staða núna, hver tímalínan á að hérna, þið verið komið með hráfuru til að selja?
Já, sko, fyrst að hérna, fyrir spurningunni, hún líkilega þegar, sko, það sem við getum gert, við getum fundið, það eru tvær leiði til að gera námur hagkvæmar. Einn jarðfræðileg, það það að hversu hátt hlutfall á hvert tonn einhver málmur í. Þannig að tökum ímyndum okkur hérna áburðasekk og Ef ég væri með 18 kornan inni, eða 28 korn, eins og verið okkar resource, af gulli í þessum ábrúsæk, þá það mun hagkvæmur að finna þessi 28 korn heldur en 1 korn.
Mm-hmm.
Skilji, það segir mikil ekki sens. Já. Og það bara jarðfræði. Ef út með jarðfræðina rétta, þá það arðbara námur. Af því að þá getur gullverð, til dæmis í okkar skilningi, það getur lækka töluverð, það verður ennþá mjög ódýrt að taka þetta efn út. Og það hefur nú verið svolítið svona okkar fókus að vera ekki ykkur sko spákvöldmenn á ráfuruverði, heldur að vera með góðar eignir sem munum virka í raun og veru saman hvað gerist. Bætti hvað við? Hínlegin til þess að minka kostnaða, ef það bara þetta eina grammi, þá að eignir sér gríðarlega stór og sé nálægt yfirborðið. Þegar þá gerur svona íkveðamódil, þú stækkar bara allar velar, fætti og hérna, en orkukostnaður reyndar herri. Þannig að þetta svona tvær leiði til þess að vinna með þetta. Var þetta spurningunum hvernig erum að fara að mæna, við hérna erum að byrja þessum kvöldum trial mining núna snemma á næsta ári, við erum að setja upp námunni ár, setja upp, hún semst, þetta náma sem við erum að vinna með, hún var í vinslu 10 ár og það eru vegir og brýr og allt þetta sem ég búin að segja ykkur, þetta allt þekkt, þannig að við erum ekki að komin í umhverfi sem bara námaða fyrir maður gælun og rétt, við erum bara að fara að gera það sama. Ástæða fyrir að náman loka á sín tíma var að þeir voru semst, hættu að rannsaka eftir meira efni. Þannig að þegar við nálguðumst eignina þá sáum við að voru hann einhverju 200 miljónum dólarar fjárfestir og við sagðum herri, það bara búið að taka við töldum að vera bara búið að taka brotabrota því efni sem eftir var en það þýðir ekkit fyrir okkur að segja bara ég hérna held það, skilur við ég heldur frá Íslandi, ég held að segja bara þú þarft þá bara að endurgangast mjög mikla jarðfræðilega rannsóknir og boranir það bara sem við erum að gera þess þá sannaru, svo í dag erum við með 320.000 únsur verðgildi 50 milljarar með 28 gröma tonn, þá erum við bara með það sanna og við teljum að sé mögulega 1-2 milljónur únsaðan inni, en ég má ekki segja það skilu, ég þarf að sanna með borunum og maður þarf að vera svona að vara umsum með það en við erum þá búin að bora nægilega mikið núna til að vera með krítiska massa 6-7 ára lítíma námunar og næsta skrifa okkar núna að fara inn í þessa námu sem var þarna í operation 2014 og þá þurfum við að laga veginan inn í og eitthvað svona, þú veist þetta að magna upp á annars líkt, við gerum það svona fram áramótum og svo snemma næsta ári erum við bara að byrja að gera ganga og taka efn út og í framhaldunum því munum við þá setja upp vinsluplanti sem við erum búin að kaupa allan búna inn í og byrja að vinna efni í gegnum og skila það kastlóið.
Stórt ár.
Já, þetta á næsta ár, já.
Já, klárlega.
Já, góða við að við 2020 vorum við byrjaðir að hvar stað, svo kom COVID og lokaði Grænlandi, þannig að setja strik í reikningin. Og það svona góða líka við félag að þessi félög, við gáttum þá bara að stoppa. heldum öllum 7-8 milljörum á reikninga og keiftum öllum búnaðin og sátum á honum, fórum að þessi rannsóknir á þessum svona, þessum hvað sem við köllum strategísku málma, svona kópar og nikkel og allt þetta hitt. Og það gera verkum við endum með að gera mjög flott viðskipti í þeim gera líka, þannig að við erum með aðra 3-4 milljara sem liggja bara í rannsóknir á því, sem eru til þess að sannreina það. Þannig að, en það gera verkum líka í dag að þá eigum við allan að búnað, við erum búna allar skýrslu til að klára að fara í uppbygginguna sem það er að klára, bæði gaga stjórnlundum og allar markaðnum. Þannig að þetta gera það verkum að við okkur líður svona mjög vel með þessa vegferð sem við erum að fara í, sko.
Já, veist, mín upplifun var allavega og kannski bara forvitnilegt hvort þú upplifði það líka, en mér fannst smá sko í kringum já, í kjölfar COVID og þegar kannski ófriðar ástand í heiminum og allt þetta að þá finnst mér eitthvað umræðan og sérstaklega fólkski Rússland og Ukraina og allt þetta þá finnst mér mitt umræðan hrávörur búin að fara svolítið hátt eða finnst þér ekki bara smá breyting síðan 2017, 2019 og þangað til dagsins í dag?
Jú, algjörlega að því að ég held að sko áður en stríði hófst þá var þetta að spyrja ég svona hef ekki mikið tekið þátt í umræðinu heima en ég gerði það fyrsta skipti einhverja 3-4 mánuði áður eða svona segjum í september áður en stríði hefst af því að það sem þá að gerast þá að komast að algjörum þolmörkum í það kannski COVID einhver leiti með framleiðslu efnis og ég fer svona þess að reyna að útskýra fyrir fólki hvað það þýðir hérna á Íslandi og alls konar hluti og svo þegar stríði í Úkraínu kemur eða að byrja, þá skrifa hann grein sem heitir Hrávörustríði og þá voru svona einhverjum sem svona já ok, þetta meika sens en mesta umræðinni var mjög svona félagsleg hún var svona munið, hún var pæling hvort að Putin var ekki eðveikur eða þetta ekki bara taka hann út, þetta var allt svona félagsleg og það sem gerist svo sem er svo frábært við einhver leiti við, ég veit ekki hvað það er að vera við þetta markarsækjari eða við okkur öll sem erum búin að menta okkur vel er að alveg svo með COVID, ég muni þetta bara á 2-3 vikum, urðu við öll bara einhverjum smitsjúkdómum að lækna sko ég finna að þetta er að gerast líka í þessum öll að gera núna er að þannig að það er sjóður að leita okkur upp fólk er að velta fyrir sér og ríkisstjórnir eru að velta fyrir sér hvaða áhrif hefur þetta á fæðu öryggi, öryggi fyrirtækin okkar og svo framvegis ég tekið sem þetta með þessu er að ég veit ekki alveg hvernig já, sko Danmörk, sem er með rosalega flottan hérna efnahag, flott fyrirtæki og hefur verið okkur mikil fyrirmynd, kannski öðrum skandinavísku þjóðum, bara allt frá einhverjum hönnunar fyrirtækjum yfir í Mersk eða Vestas vindmyllur og svo með þess efnaðurinn þeirra byggir á þjónustu gera, sem búa til einhverja vöru og eða ímyndið ykkur að Vestas vindmyllur sem eitt af stærstu vindmyllur fyrirtæki heimi gæti ekki fengið 2 tonn af rerörð sem þarf í hverja vindmyllu þá myndið fyrirtækinu bara frá hausinn og þetta er allt kerfið í skandurinn farin að fatta og af hverju eru farnar að fatta þetta? Jú, þeir eru farnar að skilja þetta út úr því að þegar lítið til að málmum og nú þetta er ekki svona, nú er ekki að fara inn einhver svona geopolítiska deilur en slíkt, ég ekki eitthvað kímverra á móti bandaríkjamönnum eitthvað svona, það er ekki bæði ekki mitt hlutverk og ég hef ekki nægilega mikla kannski skoðun á því en sko, hver efnahagur er núna farin að hugsa hvernig get ég látið mín fyrirtæki fá þau hráöfni sem ég þarf til þess að þau geti blómstrað, eða allan bara fyrir til þannig að í til dæmis Kína, þá sjá þeir 98% af allri framleiðslu á rare earth sem fer svo í alla þessar chips og rare earth eru þú veist, ég þekki ekkit málma þið þekki eitthvað skilur, en þetta er eitthvað maður þarf að fara aftur í efnafræðina, þetta er eitthvað niobium, rhodium, alls konar svona hérna, efni.
Okay. Er það málmur sem að fer í iPhone síman til dæmis?
Meðal annars, en þetta eru fullt af málmur kilur, þetta eru tölvöld margir málmar og hérna og þeir hafa bara verið fremstir á sviði að framlega þetta og þærlegandi hafa þeir ná og þeir eru þannig byggt upp land að þeir nota sína málma í sinn gera til að með þessu álgerinn á Íslandi og álgerinn í Kína eða álgerinn utan Kína hann er bara með 50% framlegsta áli en restin álinn er allt í Kína og þeir nota þetta allt í sín fyrirtæki okay? Þannig að þegar ef að Kína þarf á öllu svo reyru að halda og það vantar reyru á því heiminn og auðvitað munu þeir alveg svo við myndum gera eða bandaríkjum þá munu þeir fyrst láta sín fyrirtæki fá það
Já.
Og þetta það sem heimurinn farin aftur svo hann verið sem farin aftur svo á því litinu til að til næs, Ford eða Tesla þeir eru farin að kaupa námur til, ekki bara til að einhvern veginn græða þeim heldur bara að tryggja sér supply til að geta selt vörunda sína og til að mynda þá þetta má taka hattinn ofan fyrir kýfur svo einhver liti gert þetta því að þeir eru til með sölu aðli á 60% öllum EV faratækjum EV þessan stramaks faratæki í Evrópu þráttur að þessi samkeppni við bestu bílaframleiðendur og eða semst alls konar equipment framleiðendur ég veit ekki hvað, já faratækja framleiðendur í heiminum og það að því að þeir eru með 40% af öllu processing að lithium
sem dæmi nákvæmlega.
Og hann að þeir eru mjög sterkir stöðu og þetta, þannig eru hín löndin farin að átta sæða þessu, þannig þetta byrja svona pólitísku level eins og við sjáum við allir svo umræði bandaríkjunum og annars slíkt og þess vegna held ég að það sé að fara ég held ekki að það verður að fara rosalega mikið fjárfestík inn í henni að gera til þess að bæði að ná markmiðunum í svona global warming markmið eða varandi útblástur og slíkt og hins vegar líka bara með svona orku öryggi
sem einmitt hefur verið mikil umræða líka núna undanfarið og maður einmitt hefur líka orðið varfið meira umræða þar sko og þá bæði einmitt hér heima á Arlendis og náttúrulega veturinn sem var að líða krefandi fyrir mörg lönd þannig að það hefur klálega komin aukin á því bæði hér almenningi og fjárfestum en félagið skráða markað í þremur löndum kaupillinn London, Toronto og svo það First North markanum hérna heima.
Já.
Og hvað röð fór út í?
Toronto fyrst, 2017.
Já.
Og svo 2020 þegar við vorum þá nálgast kassl og þegar breski markanum hann svona sögulega, hann tengdari tekjuflæði og svona argreislum múmti og hann auðvitað með stór komoditi félög svo Glencore fleiri hann inni. Og svo fórum við hérna heim. Og fórum hérna heim miklu leitt því að við sáum það að Ísland svona vakna fyrir því að hvað þetta stór tækifæri sem Grænland í nákvæmlega sömu atvinnugreinum og við erum að vinna í núna hérna heima eða undirstöðu atvinnugreinum. Þú veist, það sjávarútur, það mining eða við hérna á Íslandi ál framleiðsla, einhverju leitt túrismi sem svona oftast kemur kannski hans eftir á einvinnur byggðir og þjónusta kringu þetta. Og þetta svo líka hennar hugur að gera alltaf það, en hann tengist oft eins og við sjáum við svona þessum öll að gera. Og hugur að gera finnst mér alltaf svona flottastu þegar hann næra búa til tæknigerin þegar hann næra búa til tækni það sem minna, gera það sama fyrir minni orku eða málma, það er eiginlega svona hugmyndin sko. Þannig að þetta tækifæri og það er pólitíkuskar, bæði Þórdís Kolbrún og Guðlaugur Þór og Katrín Jakobsdóttir Það hefur verið mjög aktiv í því og fleiri, fyrir það össur og fleiri, ég vil ekki taka svekkjarnir þina en mikið af pólitíksum hafa verið mjög duglega verið það að styrkja þetta samband og það vel að það eru umræður einhvers konar fríverslunar samning eða samning á milli Grænlands og Ísland á öllum sviðum það hefur verið góð tenging á milli þjónustaðala til þess að Íslandi og Grínlandir og núna að byrja að vinna saman á flugluðum. Mikið af fyrirtækjum sem eru að byggja hluti Grænlandi, svo Ístak og fleiri. Það eru Ístakir eða Per Arsla sem danst til að. Og Eimskip hafa verið mjög öflugur hann að brým í sjávarútu og eru núna ennþá stærri. Þannig að þetta er bara ótrúlega áhugavert út á því að hérna, þannig erum að gera hluti sem við þekkjum innan sama efnaðsvæði. Og það það sem vantar í Grænland, það vantar auðvitað fleira fólk og það vantar svona að gera sínt fram að það hægt að execute að og við erum, þú veist, í Suður Grænlandi, við erum sunnar en Ísland, sko. Það lengri sumur þarna og heitari, þannig að fyrir okkur þetta svona þetta, hérna ég ætla ekki að segja lítið mál, þetta alveg mál en þetta eitthvað sem alveg geralegt og þetta kannski bæðir enn í Suður Grænlandi Kokotok og Nanotalik þetta bara svona bæir, fallegi bæir og líka við að fara Bólungavík að Ísafjörðu þetta bara mjög svona það leitt samfélag sko
En hvernig erum þetta að fara inn í Grænland? Því að núna
hvað getur maður að sagt, verðmæti félagsins liggja í bara þessum heimildum sem það hefur, það ekki, rétt sem ekki rétt skili?
Jú, verðmætin liggja alveg þar og það þannig eiginlega alltaf með auðlindu að gera að þau liggja í kvóta á Íslandi eða þau liggja í auðlindina. Þess vegna leggjum við svona mikla áhersla á að byggja upp auðlind. Auðvitað þarf að vera tekjufræði líka, þetta þarf að vera samblandað þessu. En jú, hann að þar er bara mjög sterkt lagumhverfi kringum þetta sem byggt á mest skandinavskri löggjöf en líka kanadískri. Og þeir gerðu þetta mjög flott 2009 búa til þessa löggjöf. Löggjöfin þannig að flest svona mæningfélag þegar við erum að tala skráningar á marka, þau eru skráða á marka út af reglugerðum og þú ert alltaf að díla við fjármögnun, áhættu, jarðfræði, samfélag, þetta er samfélagsleg félag, sko. Mm-hmm. Og þannig að löggjöfin þarf að vera þannig að það sé hægt að fjárfæst í landinu. Það þýðir ekki bara eitthvað sem er svo frábæta fjárfæst að þú farið að gefa sig eitthvað slíkt, heldur þetta snýst að lög og regla sé rétt. Mm-hmm. Sérstaklega ef við hugsum svona alla umræðum sem í dag svona varandi ábyrgð fyrirtæki og annars slíkt, sko. Og það mikilvægt að það séu greiddir skattar og auðlindagjöld og annars slíkt sem allt inn í þeirra löggjöf. Því annars býtu það í rassinn seinna, eins og við þekkjum nú umræðunina heima, þú veist þannig að maður myndi ekki vilja að vera í því eftir 20 ára eitthvað, herrið þetta var ekki rétt gert og allt það, þannig að það er allt í mjög góðu formi. Og svo öll svona umhverfis og sósial umgjörð, hvernig þú færð leifin, allt frá því að fá rannsóknarleifi sem er svona, auðvitað kannski miklu öldra heldur hún var vinstuleifi, en svo þú fær vinstuleifi þá þarft að fara í gegnum environmental impact assessment, social impact assessment, impact benefit agreement, þú veist, þetta eru mjög mikið að við erum bara heilan framkvæmstur sem sérum þetta sko mm-hmm. og deildi þessu og þú vinnur þetta algjörlega með samfélagum, það er ekkit hlaupið á staðanett í þessu. Þannig að þetta er allt bara upp á 100% og þannig að ég myndi segja sko málmurinn og allt þeim tengdi jarðfræðinni er ennþá yfirborðið og þægilegt og mjög flottur, lagaumhverfið og hvernig vinnur er mjög flott. Það sem hefur verið áætta er svona hvernig executor, mm-hmm. hvernig minkar kostna við það að fara að bóra þarna einhver störp á fjallu og þetta flytja með þyrlum og annars slíkt. Og þar er tvennt sem skiptir máli, það er reynsla og hversu mikið fjárfestir í innviðum á staðnum. Það er að segja að það er mjög erfitt þú fær pening, segjum að þú myndir að fá fjármagn á fyrsta degi og þú myndir segja, hvað allra nút þennan peningi? Ég ætla að kaupa þetta bór. Þá segir þú, herri, þessi bor er nú ekki að fara að gefa mér neitt. Ég vil lúfa leitir að gulli og það er eitthvað sem, eða kopar eða einhverju. En það sem við gerðum aðeins öðru svona er að við fjárfestum í innviðum til þess að lækka fastakostnaðin á rannsóknum. Eftir að við, hugmyndafræðinni okkur var alltaf að vera, ef við verðum með þeim bestu, kallast það vondri íslensku operator, þá er ekki að það vera góður operator með gott fólk og með nægilega góða fjárfestingar í innviðum til þess að geta gert hlutina þá mun bæði verkefni koma til okkar og fjármagn og það hefur gerst núna í þessu ferli og þá erum við með þú veist gildi félaginni svo við viljum bara vera á hæsta klassa varandi professionaldi af því að það kaupir aldrei neitt nokkur eða vinnum með okkur nema við séum á sama stað þess vegna er fólki okkar úr þessu bestu félagum úr heiminum Þannig að þetta skiptir allt svolítið málu að tekur svolítið tíma að byggja þetta upp og byggja upp andan og allt þetta sem það þarf að gera. Mm-hmm. En það hefur gengið mjög vel eins og hefur sést að við höfum verið að fá inn fjárfestingur núna og erum leiðandi einkafjárfestar á Grænlandi í dag.
Aðeins kannski félagið, hvað eru þið mörg sem eru að starfa hjá félaginu? Og svona, kannski líka, hvar eru starfsmennir?
Já, við erum sérst hérna mest að starfsfólkinu er í Grænlandi þannig að við erum núna verðum með þegar mest líkur við þarna eitthvað 80 á manns ástæðanum en þið þurfa að segja sinnum tveir
okay.
að því að þú veist þú ert að vinna hann í 6 vikur og svo ferðu af staðanum ár og ferðu aftur að vinna í 6 vikur þetta er eins og við erum tógara
okay.
þannig að þegar aftur talum minn við erum bara nánast með hótel eða þú veist eldhús og allan pakkan það er alveg séð alveg fólk. Á yfirskrifstofunni erum við 15, það er að, hann að við erum ekki fleiri það og í af þessum 80 manns þá eru við til að byrja með svona tvei þriðið, þannig að yfirbygging á félaginu er mjög létt, mm-hmm. það er mjög algengt, þannig að við erum að horfa á þetta einhver leiti eins og sjáratvirtæki í Íslandi og þannig að við erum notust mikið, þú veist, það hentar ekki fyrir okkur til dæmis að að vera með heila deild af fólki sem kann að byggja námur. Nei, við erum með fyrirtæki sem heitir Heiljard, sem erum byggja námuna, gerir það bara 5-10 sem ári eða oftar að þið, byggir svona námur. Svo erum við með Thyssen sem stærsta fyrirtæki í Þýskaland sem erum námugröstin að þið. Og svo þegar við nálgumst bara svona steady state operation, þá skiptum við þessum verktökum út og förum í framleiðslu. En fætti, við setjum þetta upp svolítið eins og byggja hús, og svo bara rekur húsið þitt og svo byggjur við næsta hús. Þannig að þannig stillum við svo upp.
Og getur það að fengið hæfustu verktakan á hverju sviði?
Nákvæmlega. Það fær alltaf hæfustu verktakan á hverju sviði með besta know-howið og getur gefið bestu verðin og bestu kjörin og alla staðin. Þannig að þetta er líkilatri í þessu að hérna. Nefnir hvað kornið standa, sko.
Nei, nákvæmlega, grunnin sterkan, sko. En ég svolítið forvitin, sko, með verkefni eins og Amrok og þetta, að þetta svona gríðalega tímafrægt, tekur mörg ár af auðvitað rannsóknum og þróun og allt þetta og kannski langu tími sem líður áður en að tekjur koma inn og eftir alveg mikil fjármagnsþörf löngu áður en að tekjurna koma. Og svona, okkur finnst allavega að gefa til kynna og hafir helvítið sterkar taugar. Og svona, já, það raunin og kannski ekkert erfitt að missa trúna og panika inn á milli?
Sko, jú, auðvitað alveg einhverju góðu dagar og erfitt dagar alltaf og þetta alveg þannig, sko, ég held sko að, hvernig að útskýra þetta? Jú, það maður fattar að stundu svolítið svona eftir á, sko, að svona, já, hörðu, þetta var svona þess, svo kannski, en kannski sem ég, þú veist, það kannski hefur hvað þá kannski meira ára á svona fjölskyldulíf og annars slíkt. Þú veist, ég hef svona, kannski, maður getur sjálfur einhvern veginn farið bara að moka hóluna og moka hana bara alveg djútt, sko, en svo eru náttúrulega fullt af fólki með þér og það eru allir að vera hlaupa saman og allt það, sko. Ég myndi segja svona að eftir sem tími líður og reynslan eykst og félagur stærðu, þá er þetta að vera auðvöldra. Af því að bæði bara svona alls konar hlutir sem bara fara í gegnum. Einhverju er þetta líka spennandi. Gaman að gera hluti sem nýtt og þú ert að klást við eitthvað sem þú er ekki gert áður og það svona verður drífandi þáttur en ekki endilega hvar bankareikningur stendur endilega þenn daginn, sko. Veist, þannig að það hefur líka, en þú veist, ég ætti erfitt með að segja núna eitthvað svona, já þetta hefur erfitt, eitthvað svona, því mér finnst þetta þessi umræðu Íslandi, hún fyrir gjörsala algjörlega í þólan ekki, sko. Þú veist, ég bara mjög privilege í allast að, þú veist, ég fengið að kem að góðu heimili, fengið góða menntun, þá vel nærður og klæddur og fæddur, frábæra fjölskyldu og annars slíkt. Þannig að maður er algjörður forrendið að stöðu með það að gera. En hann að það eru fullt af fólki á Íslandi, þú veist, einhver læknir eða hjúkurungur sem vinnur á Landspítalunum, þú veist, hún að vinna á vöktum allt þitt líf og sér eitthvað alls konar hluti sem hún vinnur sig í gegnum og dag finnst henni ekki derfitt að hún vinnur sig í gegnum og það er bara mikilvægt. Þannig að ég segi bara, ég núna er bara því að þetta er bara verið ótrúlega skemmtilegt, frábært, gefandi, erfitt, bara eins og í okkur öllum og það er ekkit meira hjá mér heldur en ykkur, það er bara við erum öll í því að eitthvað koma fjölskyldu og eitthvað svona dóti, sko, en þannig að ég held að sé eða þannig sé ég lítið á, sko.
Já, það sé bara topp hugafar, sko, eflis kemur mann langt.
En nú var fyrirtæki skráð á First North í lok síðast árs. Hvernig hefur svona viðbrögn verið frá bara svona almennu fjárfestum eða fagfjárfestum svona til fyrirtækisins? Svona, hefur farið mikið vinna í að kynna starfsemina eða hvernig svona skynjar auðvitað áhugan?
Sko áhugan hefur góður. Við skráðum félagið, það sem gerir svo leiðan búin að skráða félagið þá fyrir við að fá þetta borniðustöðunar. Og það var ekkit planað þannig. Það er þannig okkar að gera að þegar ég fæ borniðustöðu klukkan 5 á mondi, þá þarf ég að vera að koma með niðurstöðunar á mondið þriðudags út. Það má ekki vera neitt skilju. Og bara alltaf útskýrta hennar, þá hennar ég boraði ykkur hólu, hún fullt af gulliðinni eða eitthvað, þá má ég ekki sita því þrjá fyrir dag og
þetta er frá út af bara upplýsingaskildi.
Já, þannig, og það getur líka verið ekkert að gulliðinni, þá þurfir líka að segja frá því, fatti. Þannig að eftir að við semst, hérna, skráum, þá fyrir að fá niðurstöðun og niðurstöðun voru gríðlega góðar. Þær voru ekki góðar af því bara, það er ofta því að bæði því að við erum búin að vera lengi að bóra og eins og gefur að skilja þú bóra mikið þá bara skilur hlutina betur, bara fær meiri gögn til að vinna með og það gerði verkum að fjárfestur áttu svo því að við vorum að fara að auka við stærð resursin hana sem að við gerðum, sem jók þá verði. Við fengum líka inn mjög þéttan fjárfestahóp í þessu rándi, þetta var bæðið safnafé í Íslandi og í Bretlandi mest megnist að svona langtíma fjárfestum, staðilegum sterkum langtíma fjárfestum og við tókum það ákvörðun af því að við vorum skráð, að við gátum ekki vera að markast þetta mikið inn í sjóði sem þurfa langan tilhjöpall að taka fjárfestingar því að þá þurfum við sko skrifundi túrnæfis líka svo mikil hætt á leka, þannig við þurfum að gera þetta svolítið hratt. Þannig að eftir það höfum við þá verið að hitta hægt og býtnandi alls konar aðila, fjárfestinga að lána slíkt og menn eru bara að skilja að lána slíkt og það okkur rosalega mikið í mun að við tökum hlutinu svona fjórðung fyrir fjórðung, þetta við erum með planum að við erum núna fullt fjármagnaðir til þess að koma námunni vinslu og við erum að klára þessa lánveitingu sem við hérna skýrðu frá þann daginn, klára semst endalig skjöl verði það og svo bara setjum við bara, heyrðu, þetta eru að fara að gera næstu fjóramánuðina og svo klárum við það, þetta eru að gera næstu fjóramánuðina og reynum að kynna félagið og draga inn hérna mikið að stærstu bönkum í heimi og aðra til þess að hjálpa fólki að skilja þetta. Þegar líkilatriði, myndi ég segja, fyrir okkur er að fólk viti hvað þetta félag snýst sem best áður að tekur einhver ákvörðun að taka þátt í sem við viljum auðvitað að flesti geri en það líka mikilvægt að svona að gera það bara ábyrgan hátt sko og hérna og mér finnst okkur að tekist það ágætlega sko og hérna og samtalið hefur verið gott sko.
Sammála því, gaman líka skemmtlegt fyrir fjölbreyttina á litla íslenska markanum að hafa félag eins og ambrokkinn inn á honum sko.
Já.
Klárlega. Og hérna, já, alltaf gaman að fá nýja skráningar, sko.
Geturðu útskýrt fyrir okkur hvað felst í starfsemi Amarok?
Það felst í því að leita að málmum, staðfesta á, fá leyfi til að mæna á eða semst vinna úr jörðu og selja það. Og það er í grunninn það sem við eigum að gera. Á sama tíma erum við að byggja upp orkuvinni við, að taka þátt í samfélagsmálum og eru slíku sem að þú þarft að halda samfélaginni í sátt að samlítið það sem þetta gera en það er í grunni það sem félagi gerir til dælu einfalt
Og þú hefur stundum verið svona kallaðar gullgrafarinn eldur en núna í dag þá snýri meitt starfsemi félagsins að fleiri málmum eða fleiri afurðum heldur bara gulli
Já, við sérst í dag talað strategíska málma strategíski málma, þetta nýtt törm sko, það skilur ég lengi hvað það þýr, en strategískar málmar allt sem við þurfum í rafvæðingu og umbreytinguna sem við erum að fara í síman og allt þetta þannig að við eigum sérst félag eigum 51% hluti félag sem á svoleiðis málma og svo eigum 100% félag sem á öll gulllegin og við það að eiga þessi tvö félag þá umbreytum við nafnun í Amarok minnar það var bæði til að gera félagi aðeins grænleskara það svona að við erum svona fókusur að vera með grænleis þetta ekki íslensk eða brest eða kanadísk vela, þetta bara grænleis vela og hins vegar var ástæðan fyrir því að við vorum að fá auka fjárfestingu inn í þessa strategísku mál til að leita þeim
En hvaða fjármálaráð myndi þú veita 20 ára þér?
Ég myndi fara að snemma í því að fjárfesta í sérhæfingu í því sem ég teldi ég verið bestu við að gera
Ok, en myndi fjárfesta í þekkingu?
Já, og sérhæfingu.
Sérhæfingu. Já. Okay. Mjög skemmtilegt, mjög skemmtilegt.
Er eitthvað svona mistök tengt fjármálum sem að þú hefur lært af?
Já, ég myndi segja að sko stundum ef maður hugsar oflátt fram í tíman og telur sig geta greint allan anskotan að þegar maður sé einhvern eins og sniður sko að það getur að gert það verkum að maður tæki rangar ákvarðanir og ég held oft að leifa svona aðeins að vera í flæðinu og skilja hvað flæðið það er svona hjálpið manni betur bara þetta fjármál
Nákvæmlega, en áttur ykkur að fyrirmynd þegar kemur að svona fjárfestingum eða fjármálum?
Nei, já mér frekar fyrirmyndir í fólki svona sem ég horfa svona hvar vil ég vera þegar einhvern veginn 70 eitthvað slíð sko, en ekki svona beint í fjárfestingum, nei
Er það þá meira ykkur stjórnendur eða frumkvölar eða
Nei, það er sko, það er þannig sko, það sem ég held þetta er hljómaksins, ég held að sé öllum drullu sama okkur þegar við setjum nema svona bötnunin og eitthvað svona þannig ég held að sé svolítið mikilvægt að það er fyrirmyndum sem maður horfði til sé fólk sem hefur áhrif á annara manna líf ég veit að þetta hljómar ósla fallega og gott sko en það er eiginlega samt bara staðnandi þú veist, að verða eitthvað rosalega ríkur og ég flottastur og hitta þetta og eitthvað svona það, þú veist, bara svo derðu þá bara eitthvað, þú veist, það veit aldrei hver Edison og eitthvað svona einn og einn skilur í sögunni en það öllum alveg sama þannig að til dæmis móður mín sem eiginlega mín mesta fyrirmynd hún hérna og faðir minn einhver leiti en hún kvenlæsta konan, ég verð að segja móður mín fyrst hérna hún hleypti ekki með heimili á sér 200 börnum þau vorum með fyrirheimili Og í dag hún 72 ára og þú veist, meðalaldur hennar og kvenna á Íslandi sé eitthvað 83 ára, þannig að þegar hún kemst svona seinni partinn æfir, þá erum 80% af þessum 200 börnum sem eru fólk sem hefur fengið þú upplöðun að byggja eðlitt líf og mun þá minnast hennar. Þessast það, en þetta getur gert ekki alveg gegnum fyrirtæki, þú getur gert líf eitthvað fólks betra, þú getur haft áhrif á samfélagslíf, þannig að ég held að sá þáttur svona einhvern veginn, það er einhvern veginn svona sem ég reyni að gera og ég held að gera það bara svona lítið hér og það er eitthvað, ég held að það sé svo erfitt að vera eitthvað, ég ætla að vera þetta því að þá verður þá ætti að fara að deila við hér koma nýður sko, sem er alltaf erfur.
Já, svona samandreið kannski yfir allt bara að skilja eftir sig á hvert fótspor.
Já, eitthvað svo leis, já.
Samfélaginu.
Já.
Ertu með eitthvað svona bækur sem að þú getur mælt með eða hlaðavarp sem þú hlustar á sem að þú getur deilt með okkur?
Já, ég nefnilega með tvær bækur. Það kemur að þessu viðtali. Það annars vegar bókin World for Sale sem margir á að hlusta á og ég mælu með að hlusta á hana, hún mjög fín í svona hlustun og þegar þú ert búið með hana þá hægt að fara í aðeins þyngri bókin, hún ekki mikið þyngri en sem heitir Prisoners of Geography.
Ok, ég ekki hérta maður.
Nei, en hún, allt sem ég var að fara yfir hérna í þessu viðtali eða fer yfir þetta útskýrir þennan fysiska heim okkar sem við búum í mjög vel.
Ok, hann að byrja World for Sale og færa sig svo yfir í aðeins lóknara.
Já, svona, hún, kannski, hún bara, við veist bara að World for Sale svo skemmtileg, hún svona business book og svona,
Já.
Og þessi hinn er þannig líka, en hún bara, þú veist, útskýrir okkur típet er þrætuöfli og okkur eitthvað annað er út frá jarðfræði, geografi.
Ok,
áhugavert.
Hlökkum til að lesa.
100%, ég hef hýrt að The World for Sale sé þess að mjög svona eye-opening fyrir fólki. Beini athyglinu að mikilvæg rávara einhvern veginn og það stjórni heiminum er raun og veru.
Ég geti hérna að gefið svona spoiler varandi World of Sail er að í byrjun bókar World of Sail þá snýstum það að það er aðli sem er að treyta olíu sem fer inn í Líbíu á einhverjóttu og lendir og hann semur upprestamennum að þeir fá olíu í staði fyrir einhvers konar aðra krútolíu og einhverju góðu verði að það er að flýti þá olíu inn til Líbíu sem er ekkit gammamál og Mersk sáum það og náungi sem er kampmanagerinn í Nalnak, gullnámunni, hann var einmitt yfir þessu fyrir sérsveitum að svo danska hernum þannig að það er að tengja þetta við allt sko
Nákvæmlega, ángarnir víða
Já,
já vá, og það er bara starfsmaður hjá þér núna
Já, eða hann er já, vinnur sem verðst ekki okkur
já. Já. Það er svoleiðis, ég er frá að demba mér í svo bók
Já, sama Nú búin að vera á Want to Read, á Goodreads, heilingi.
Eldur, við þökkum þér kærlega fyrir að koma til okkar og leið okkur að fræðast meira Amarok Minerals.
Takk kærlega fyrir og takk fyrir að taka mótum mér.
Já, gangi ykkur vel í komandi verkefni.
Takk kærlega.
Það verður að viðkennast að starfsferillunans eld segir sérstaklega áhugaverður.
Mm.
Og einhvern veginn, já, hún byrjar ótrúlega snemma að raunni, já, vinna í Asíu við að gjörbreyta hvernig borgir eru hitar. Þetta er ótrúlega svona, já, beint eftir námi einhvern veginn. Það er ótrúlega áhugavert.
Já, þetta er bara mjög stórt og umfangsmikið og mér fannst þannig einhvern veginn líka gera kannski hans minna úr sem þetta raunverulega þegar maður átti að segja á því, sko.
Já, ég einhvern veginn fór að hugsa, það hefur verið gaman að vita það, sko, en maður velti fyrir sér sko þegar kínverjar eru jafn margir og þeir eru og þú tekur stórar borgir og færir þar úr því að vera að hita upp með því að brenna kol og þú færir þau yfir í sem sagt bara heitt vatn sem eru nú í jörðu og jarðvarma bara, það hugsa maður mitt það bara og þetta er íslenskt hugvit sem maður verið að flytja út og maður hugsa sko hversu mikil áhrif þarna með því að flytja út íslenskt hugvit og gera þetta voru við að hafa, maður segir íslendingar, við íslendingar, að hafa bara á, sko, losun í heiminum. Mm-hmm. Því, þetta er auðvitað bara, þú veist, mena, við erum einhverjar 300 og eitthvað þúsund hérna, þannig erum við með 1,3 miljarða manna. Þannig að þetta svo allt önnur stærðagráða sko og eins og hann segir að eftir að hann hætti þarna og fór að gera annað þá hefur þetta verið tækni sem búið að vera nota til þess að í raunni bara já, hita upp stóran hlut af Kína.
Þetta bara magna.
Já, minnst þetta ótrúlega áhugavert. Ég, hérna, einhvern veginn já, þegar þetta líka þetta svona stór skali að maður að erfitt að ná utan það.
Líka bara með að við þessa vegferð sem hann hefur verið á og að setja þetta í samengi við það hann ekki orðin fertugur.
Já.
Hvað hann líka ungur hann úti.
Já.
Og snemma búin að byggja upp rosalega mikla reynsli sem að síðan að fara að nýtast honum svo vel að hann getur bara stopna sér þetta í fyrirtæki og nýtt sína þekkingu og reynsli í að búa til verðmæti.
Já. Og mér varst líka mjög, það var svona áhersla á hjá honum sko á þekkinguna og byggja hana upp og fjárfyrst í henni en á sama tíma þá varst mér líka mikil áhersla á sko bara sérhæfinguna og reynsluna í teiminu.
Já.
Þannig að, svona já, mér fannst það að vera gegnum gangandi hjá honum og kannski hann sé duglegur að ráða til sín hæfasta fólki á sínu sviði til þess að þetta náttúrulega mjög sérhæft. Þannig að, og það skiptir auðvitað gríðarlegu máli í þessum bransa að ná inn reynslunni.
Og algjörlega og vera með fólki sem að veit nákvæmlega hvað það að gera með sér í liði.
Og það meitt réttu undirvertakana í ákveðnum uppbyggingverkefnum, sko.
Akkurat. Svo þetta eru þetta svona ýmis orð og orðanotkurinn annað sem kemur fyrir sem maður áttar sig ekki alveg á, eins og bara það hvað þýðir að mæna.
Já, nákvæmlega.
Og þegar maður reyna að ímynda sér þetta myndrænt, hvernig þetta á sér stað.
Já.
Eins og ég bara vissulega, ég þurfti bara að spyrja, ég meina, nota maður að bóra í svona og hversu langur þar hann að vera og þetta svona, já, þetta svona aðeins og þar sem gerir félagið svo áhuga að verða hann fjárfestingarkost í kaupöll að þetta svo allt annars eðlis heldur önnur fyrirtæki sem eru starfandi sem að eru þetta bara stöndug og hérna ef ég kannski ber þetta saman við smásöluna sem að kannski verður bara kannski smá boring í samanburði við þetta
Já, þetta er gríðarlega ólíkt mm-hmm. og eitthvað neginn og mitt byggir á bara þessum já, þessar auðlinda vinslu og svona stendur og fellur svolítið með hvernig þið vinnur auðlindinni sko.
Akkurat. Og við höfum kannski líka svolítið verið allan að ég tala fyrir mig og kannski eru flesti sem tengja bara tengd öllum hráfurum maður þekkir þetta ekki nægilega vel en samt þegar maður fer að hugsa nánar út í þetta þá er þetta hráfurur það sem maður hefur raunverulega áhrif á heiminn.
Já.
Og maður hefur séð það núna í tengsla við bara stríðið í Úkraínu, þegar aðfangakeðir og annað, hérna það verður brestur í aðfangakeðinni, hvað þetta er þá raunverulega skipti máli og hvað það hefur mikið að segja.
Já, og náttúrulega bara þetta þessi ferli, þessi síðustu áreiknin að koma beint út úr COVID og beint í innrásina þá einhvern veginn er þetta svolítið uppsöfnu þörf sem að var búin að byggjast upp og einmitt og þá einhvern veginn kynntist maður allavega ég persónulega bara smá nýjum vinkli sem er mitt eru þessar aðfangakeðjur og hvernig framleiðslan á sér stað og kannski bara að það sé raunveruleg hætta á skorti sko.
Akkurat. Og ég hef heyrt að bókin sem að nefnir The World for Sale sé mjög svona góðu leiðavísir að mann langar að kynnast þessu nánar og vita bara nánar hvað fælst í öllum sem hráfurum og hvað breytum þær stýra og þess áttar.
Og ég, hún er bara, hún er, eins og ég segi, hún er virkilega búin að vera lengi á óskalistanum hjá mér, sko, en ég ætla að demba mér í hana núna.
Já, ég með þér.
Það ekki bara.
Jú.
Og aldrei að vita nema hún rættir í næsta bókaklúbstátt.
Hver veit? Það verður allavega mjög áhugavert að fylgjast með starfsemi félagsins áfram. Núna er félagið skráð á First North. Og einhvers staðar las ég í blöðum, hvort það sé rétt eða ekki, að félagið er að hugsa sér til hreyfings og skrá sig á aðalmarkað.
Mm-hmm.
Og eins og fyrir segir, þetta er mjög skemmtileg flóra í þessi svona stöndu hefðbundu fyrirtæki sem við höfum í kaupöll. Og verður bara mjög spennandi líka að fylgjast með vegferðinni af því á sama tíma og við erum að hlusta á eld, þá erum við mjög mikið að læra.
Já, mjög.
Og reyna að áttu okkur á bara starfseminni og hérna hvernig dagarnir hans er í vinnunni við höfum kannski átt að grípa það en svona hvernig venjulegu dagur í hana.
Já, það hefur alls er ég væri líka til að vita þú veist, hversu bara svona hvernig hann hvar í heiminum hann að verja tímanum sínum eða hversu mikið hann sjálfur í Grænlandi og hérna og Kanada, London hufst, og allt þetta hvort það fara mér mjög mikil tími ferðalög og svona.
Já, ég held að sé þannig ég Já. Held að hérna, þessu starfi fylgi ansi mikið ferðalög og þurfa að vera annar staðar heldur en á Íslandi
Já, ég mynda með það líka en þetta ótrúlega spennandi vegferð og gaman að fylgjast með þessu félagi og maður fagnar auðvitað líka bara fjölbreytileika í frambúði á fjárfestingarkostum og skráðum fjárfestingarkostum
Klálega.
Og bara bæði fyrir einstaklingar sem að vilja byggja upp fjölbreytt safn en líka bara fagfesta og lífrisjóði og allt þetta sko
Akkurat.
Þannig að við hlökkum til að fylgjast með og verðum gaman að sjá hvernig árið 2024 fyrir á stað þegar við byrja að raunverulega sko grafa eftir málmunum
Akkurat, þetta verður fróðlegt
Já Nú þetta síðasti þátturinn í þessari seríu og við viljum nýta sérstaklega tækifæri og þakka samstarfsaðilum. En bæði Íslandsbanki og Teó Kaffi voru samstarfsaðilar seríunar í heild og stuttu okkur alla leið.
Já, hefur verið sérlega ánægilegt að fá inn samstarfsaðila sem að við tengjum við. Og ég held að það sé óhætt að segja að þetta hafi nú auðveldið okkur aðeins þessa þáttagerða að vera með gott kaffi á hliðalínunni.
Heldur betur, Teó Kaffi sá heldur betur þess að við vorum í góðmálum.
Velgýraðar
og búnar að drekka annars í marga bolla.
Já, og nokkra kókoskúlur.
Já, og svo það auðvitað bara Íslandsbanki og Íslandsbanka appið sem við notum mikið og við höfum fulla trú á því að þessi vinkill sem hefur komið í öppinu heimabankana að þessi hægt að eiga verðbréfaviðskipti rafrænt hafi gríðarlega mikið að segja bara aukin áhuga almennings á verðbréfaviðskiptum. Og eins ég það bara tegast fallið að auka fjármálalæsi. Þetta bara miklu betra aðgengja upplýsingum, allt miklu þægilegra.
Algjörlega, það líkilega er næðis öllu.
Það líkilega næðis öllu. Það
sé aðgengilegt.
Það það.
En eins líka viljum við þakka öðrum kostunaraðilum sem að hafa stutt okkur í þessu samstarfi.
Svo viljum við þakka ykkur fyrir að hlusta. Það það sem skiptir held ég öllu máli í þessu, það sé ykkur sem enn er að hlusta á okkur tala.
Já. Það þarf að vera eftirspurn.
Já, algjörlega. Og ef eftirspurnin til staðar, það var aldrei að vita nema við hendum í seríu 2.
Já, það aldrei að vita nema að verði framhald. En þangað til, þá vonum við að þið hafið það gott. Ok, ég þarf svo að klippa þetta í kvöld, þannig að við skal maður ekki lengi það. Já, ég þarf að klippa þetta. Svo verðum við þetta að fylgja okkur á Instagram, ef við erum ekki að gera það.
Setjum reglu í nefni.
Já, og þanga til. Og vonum við að þið hafa það gott.